Herra forseti. Menntun, nýsköpun eru forsenda samkeppnishæfna þjóða og hagvaxtar. Þetta veit hæstvirt ríkisstjórnin eins og sáttmæli hennar ber glöggt vitni Fyrir þessum mánuði hlaut Paul Romer Nóbelsverlaunin í hagfræði fyrir að sýna hvernig þekking, rannsóknir og mannauður drífa áfram efnahagslegar framfarir. Þekktasta rannsókn Romer sýnir að tilhneigingin sé að verja of litlu mannafla í rannsóknir án inngripa, sem þýðir á mannamáli að það þarf inngrip til að styðja við nýsköpun, rannsóknir og þróun í samfélögum. Íslensk þekkingar og nýsköpunar fyrirtækja hafa gagnrýnt þakið sem á endurgreiðslu rannsóknar og þróunarkostnaðar nýsköpunar fyrirtækja. Og fjöldi nýsköpunar fyrirtækja hefur flutt þessi verðmætu störf til landa sem bjóða betur. Í stjórnarsáttmála segir að endur með þetta skuli endurgreiðslu kostnaðar vegna rannsóknar og þróunar. Í því skyni að afnema þak sem verið hefur á slíkum endurgreiðslum. Fjárlagafrumvarp hæstvirtra ríkisstjórnar boðar hins vegar ekki með afgerandi hætti afnám þaks á endurgreiðslu rannsóknar og þróunarkostnaðar nýsköpunar fyrirtækja. Ef ætlunin að gera þetta hægar en upphaflega var gefundir fótinn með, þá hefur það áhrif á samkeppnishæfni fyrirtækja strax. Því spyr ég hæstvirtan ráðherra nýsköpunarmála, hvers vegna afnám þaks á endurgreiðslu rannsóknar og þróunarkostnaðar ekki sett í forgang, þar sem þetta svo aðgerð sem talin örfa nýsköpun, styðja við hugvitsdrifin iðnað og bæta samkeppnishæfni almennt.